Zinem.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. Ад сёння пачаў дзейнічаць закон аб дзяржаўных сацыяльных і льготах, правах і гарантыях для паасобных катэгорыяў грамадзянаў. Пенсіянеры, школьнікі, студэнты цяпер вымушаны аплочваць поўны кошт праезду ў грамадскім транспарце. Пенсіянераў старэйшых за 70 гадоў, донараў, інвалідаў трэцяй групы, былых вязняў канцлягераў пазбавілі зніжак на лікі. Як успрынялі гэта тыя, каго пазбавілі льготаў, высвятляла Іна Студзінская.
У сталічным метро спакойна, побач з дзяжурнай па станцыі міліцыянты, але іхняя дапамога супрацоўнікам метрапалітэну не патрэбна. Усе законапаслухмяна аплачваюць праезд цалкам. Гутару са студэнтамі.
Вы сёння скасавалі і льготы, ездзіце за поўны кошт. Ці адчуваецца гэта на кішэні?
Очень. А если кому-то на два віда транспарта, то вообще очень сильно.
А вы з Менску?
Інагароднія, в Слонім.
А да бацькоў як ездзіць?
А уже никак, потому что экономим.
Вельмі дрэнна, грошы не так шмат, але што ж рабіць?
А з Менску родам ці не?
З Гомеля.
Мне кажется, будзем зайцамі ездзіць.
А ў метро, ў сотцы?
В метро уже придётся платіць.
Ну што паделаць, у стране 70% льготнікаў, поэтому надо как-то папаўняць казну.
Вельмі дрэнна. Мне трэба, напрыклад, ехаць спачатку на аўтобусе, а потым у метро.
А стыпендыю абяцалі падняць, паднялі крыху?
Не, нічога такога не чула.
Купка падлеткаў са спартовымі сумкамі едзе на трэніроўку.
Колькі вам зараз каштуе даехаць да спартовай школы?
Дорого.
Дорого очень.
2400. Сначала в школу, потом на тренировку и опять домой.
Ну и как ставитесь до того, что льготы отменили?
Плохо.
Плохо.
Ужасно. Верните назад.
Пенсионеров позбавили льготного проезду и знижки на леки. Женщина сталого веку обурается.
Очень плохо, очень плохо. У меня вот инвалидность третьей группы, 50% лекарств, а теперь надо платить это. С пенсии на 350 не проживешь. И точно так же проезд. Ну что теперь с дачами делать? Просто продавать? Потому что бензин дорожает, на машине невыгодно и на электричке невыгодно.
Обещали адресную допомогу.
Мне она не будет, потому что там надо 160 тысяч, но у меня 350 пенсии. Так что никакой социальной допомоги не будет.
У аптеки на проспекте Незалежности чергов, як на минулом тыдні, нема.
Вы сегодня отменили льготы на леки. Вас это кранулось?
Кранулось, конечно. Я вообще пользуюсь бесплатными лекарствами. Узник концлагерей. Ну, по Некрасову будем. Вынесли эту дорогу железную, вынесет все, что Господь не спошлет. Ну, что сделать?
Гутеру с бабулькой, якая стоите с льготной карткой. У вас льготы застались?
Нет, не остались.
Это так истотно будет на кишени отбиваться?
Конечно. Конечно, очень плохо. Особенно нам такого возраста.
Людзей у Менску распытвала Іна Студзінская. Сёння ў горадні распачата крымінальная справа супраць 23-гадовага Алексея Сарнова за нанясенне графіці на сценах дамоў. Ён напісаў на расійскай мове адну фразу «Вярніце льготы». З сённяшняга дня ўступае ў дзеянне ўказ прэзідэнта аб дзяржпадтрымцы. Гэты ўказ Александр Лукашэнка падпісаў 14 снежня, у дзеянне ён уступіў разам з законам аб упарадкаванні льготаў. Дзяржаўная падтрымка насельніцтву будзе аказвацца ў выглядзе штомесячнай або аднаразовай сацыяльнай дапамогі. Яна будзе выдзяляцца на набыццё прадуктаў харчавання, лекаў, адзення, абутку, праязных квіткоў і на іншыя патрэбы. Грамадзянам таксама будуць выдзяляцца безнаяўныя жыллёвыя субсідыі для частковай кампенсацыі платы за карыстанне жытлом і камунальныя паслугі. Права на штомесячную сацыяльную дапамогу маюць сем'і і грамадзяне, даход якіх па аб'ектыўных прычынах не перавышае зацверджанага ўрадам пражытковага мінімуму за два апошнія кварталы. Цяпер памер бюджэту пражытковага мінімуму ў сярэднім 185 670 рублёў, для пенсіянераў 165 тысяч, для студэнтаў 197 тысяч рублёў. Вы слухаеце Радыё Свабода. У гарадзенскіх тралейбусах некалькі дзён гучала рэкляма пра магчымасць аддаць сваіх дзяцей у дашкольную групу з беларускай мовай навучання. Аднак рэкляму забаранілі, а аднаго з ініцыятараў стварэння такіх груп у дзіцячых садках, Ігара Кузьмініча, выклікалі на размову да загадчыка аддзелу адукацыі гарвыканкаму Сергія Блажэя. Расказвае Сергія Страўцоў.
Мы поцікавіліся у загадчика відділу адукації Сергія Блажея. Що здарилося? Чому заборонили рекламу в тролейбусах і чому викликали господаря Кузьмініча, який, до речі, з'являється викладчиком університету ім'я Янки Купали? Сергій Блажей потлумачив наступне.
Перед нами поставили вопрос, что мы хотим рекламу. Я говорю, хорошо, мы с вами встретимся, обсудим все, какая реклама должна пойти. А получилось так, что мы не согласовали. Вот сегодня только встречаемся. И они самовольно как-то запустили эту рекламу.
Сам Игорь Кузьмич поведомил нам.
Мы начали рекламную кампанию. И у вынику самая действенная реклама у троллейбусов, звуковая реклама, она была снята. Мне сказали причины основные, что она не была узгоднена с городским отделом адукации.
Батьки заговорили про те, що рекламу білоруськомовної групи могла заборонити ідеологічна служба. Однак загадчик відділу ідеології гарвиканкаму Сергій Дубовець зазначив, яни до гэтага не мають ніякого дочинення. Гэта просто чутки, сказав ён. Тады ми звернулися у тролейбусне управління і ось що довідалися.
Це було на записі там?
Так, на записі.
Несанкціонована запись. Всі повинні представити сюди, показати текст, а потім записувати.
Там же предпринимальник, он весь час этим занимается, неужели он не ведал такое?
Ну не знаю, что за предпринимальник. Как увидит деньги, так готов проглотиться уже, подавиться ими.
Так он же бесплатно работает.
Ну не знаю, это роли не играет. Бесплатно, не бесплатно, все тексты, листовки или на звуковом носителе, или на бумажном должны представить сперва, а потом уже только.
То есть вы сами сняли ее?
Да.
Представник тролейбусного управления при конце зазначил, что існує закон об рекламе, який треба виконувати.
Ось ви чули, які відкази наш кореспондент Сергій Остравцов отримав у Городзенському тролейбусному управлінні. У городі, я ще раз нагадаю, у громадському транспорті заборонили рекламу білоруськомовних дошкільних груп у дитячих садках.
Дзвінки на свободу.
Дякую за можливість задати питання.
Ну і що можна вам сказати за 2 хвилини?
Я в сталому слухачу, мені дуже прикро слухати вслухню на ваших хвалях.
Я хочу обратитися до президента Республіки Білорусь. Я знаю, що він мене слышить.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання
на вашому радіо.
Телефон у Мєнську 266-39-52.
266-39-52.
Передачу «Званки на свободу» слухайте у нашому ефірі хвилин праз 15. Змісяр Хвідарук по-ранішому знаходиться у 9-м клінічному шпіталі у Мєнську. 12 снежня його збили спецназовці під час розгону акції «За незалежність», приміркованої до візиту російського президента Путіна. Медики зафіксували побої і черепно-мозгову травму. Змісяр розлічує, що 19 снежня його випишуть, і він буде лікуватися вдома. Любов Луньова наведала Змітра у шпіталі.
Змісір Хвідарук повідомив у свободі, що почувається значно лепш. З ним увесь час ягоні сябри. На шпітальному ложку примацаваны портрет Змітра Дашкевича, а на стяне бандана з надписом «Молодий фронт». Каля ложку Змітра шмат подарунков і пачастункаў, якія приносяць наведнікі. Змісір вельмі узрадаваўся лічбаваму примашу – подарунку ад Радіо Свабода.
Ну, я з задавальненням слухаю Радіо Свабода увесь час, асабліва выходячи суток, я уже не один раз, на великий жаль, просидел за кратами. Увесь час с удовольствием хожу на сайт Радио Свобода, каб доведаться про ты самую актуальную и важкую информацию, которая отбылась, пока мне не было на свободе.
Змітір Федорук оповел про выники обследования.
Почуваю уже лепить, докторы каждую на поправку, или сегодня на вот сами покинули меня, не лично то, что еще пару дней тому хотели выписать дотерминово. Приходил окулист учора, и мне нашли там некие рецидивы травмы, и буду завтра доследовать еще больше досконально, больше там некая проблема. А так, в принципе, в середу, сподіваюсь, уже перееду домой отпочивать.
Одразу после того, как Змітра Хвідарука хутка привезла в шпиталь, туди приехали представники американской амбассады. Праз некалькі гадзинов Дзяждепартамент США осудил збіццё удельников акции и жорсткий разгон мирной демонстрации. Змітра Хвідарука подчас находжання у шпитале наведали представники амбассадов, лидеры оппозиционных партий и вядомые громадские дзеячы.
Рассказывала Любов Луньова. У наступным выпуску «Дому литератора» размова с поэтом Олегом Минкиным, разваги критиками Михася Тычины про книгу литературных портретов Анатолия Кудрауца, а так само гуторка с поэтом Миколом Аурамчиком и его занотовки у авторским читанні. Дом літератора слухайте праз 20 хвилин, одразу после выпуску новинок. Сёння аглядальніца газеты «Беларусы і рынак» Таціана Манюнак паведаміла ў перадачы «Экспертыза свабоды» некаторыя акалічнасці беларуска-расійскіх перамоваў наконт цаны на газ.
Зусім нядаўна толькі што акрэсліваюцца некаторыя дэталі вось таго пагаднення, якое было падпісана напрыканцы мінулага года Беларусі Газпрам. Беларускі бок і расійскі бок падпісалі дамову, што ў першым квартале кошт газу не будзе падвышацца больш чым на 19%, што яно здарылася. Таму вось пра нейкія падарункі казаць для Беларусі зусім я б так і не казала, а ў астатні перыяд падвышэнне будзе зыходна з еўрапейскага кошту, і яно будзе адпавядаць вось гэтым 67%, як і планавалася раней. Таму я ведаю, што беларускі бок не вельмі задаволены гэтымі вынікамі. Тое, што сапраўды ў першым квартале кошт будзе такі, мы не ведалі аб гэтым, але ж прадстаўнікі ўрада яны добра ведалі, таму упэўнена аб гэтым казаў спадар Сямашка. Вось гэты сакрэт, які я толькі сёння даведалася з пэўнай крыніцы, што гэта так, беларускі бок не вельмі задаволены, таму што яны вялі размову аб тым, каб дабіцца ўсё ж такі пераглядаў самой формулы, яна не задавальняе. Менавіта прывязка да еўрапейскага кошту гэта не задавальняе беларускі бок.
Гаварыла аглядальніца газеты «Беларусы рынак» Таціана Манёнак. Перадачу «Экспертыза свабоды» з яе ўдзелам слухайце праз гадзіну ў нашым эфіры.
Адзін дзень у БНР.
Гісторыя склалася іначай. Беларуская народная рэспубліка перамагла ў 1918-м. Цяпер краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году.
Чакаем вашы творы жанру свабоднай мары.
Раман, апавяданне, гістарычная манаграфія, падарожныя нататкі, дзённік, рэпартаж.
А беларуску без абмежаванняў.
Лепшыя творы прагучаць у эфіры і выйдуць у бібліятэцы свабоды.
Пражывем адзін дзень у БНР 2008.
Пішыце і прысылайце.
Да сярэдзіны снежня.
Адрас свабоды.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Ад сёння ў Беларусі пачаў дзейнічаць закон, згодна з якім пенсіянеры, інваліды, студэнты ды іншыя сацыяльна неабароненыя катэгорыі грамадзянаў пазбаўляюцца льготаў. У горадні распачата крымінальная справа супраць 23-гадовага Алексея Сарнова за графіці на сценах дамоў. Ён пісаў на расійскай мове «Вярніце льготы». У гарадскім транспарце горадні забаранілі рэкламу беларускамоўных дашкольных групаў у дзіцячых садках. На 10 сутак арыштавалі грамадскага актывіста Мікалая Сяргеенку, які браў удзел у падрыхтоўцы мітынгу прадпрымальнікаў на кастрычніцкім пляцы ў Менску. Зміцер Хвідарук застанецца ў 9-м клінічным шпіталі Менску да 19 снежня. Вы слухаеце Радыё Свабода. На 10 сутак арышту асуджаны грамадскі актывіст Мікалай Сяргеенка, які браў удзел у падрыхтоўцы мітынгу прадпрымальнікаў на кастрычніцкім пляцы ў Менску, расказвае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Суддзя Ленінскага суду Юлія Шумская палічыла віну актывіста даказанай у тым, што ён нібыта абражаў міліцыянтаў нецэнзурнай лаянкай. Для гэтага суддзі хапіла сведчанняў міліцыянтаў Германа і Лапшынскага. Абодва сцвярджалі, што Мікалай Сяргеенка абражаў іх ужо міліцэйскім аўтамабілі. Там нікога ж іншага не было, таму яны кажуць, што заўгодна. Ніхто ж гэтую хлусню не можа абвергнуць, пракаментаваў Мікалай словы міліцыянтаў. Нагадаю, 6 снежня міліцыянты ўварваліся ў офіс Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў. Там ішла падрыхтоўка да мітынгу прадпрымальнікаў на Кастрычніцкай плошчы, запланаванага на 10 снежня. Усіх, хто знаходзіўся ў офісе, павезлі дзеля высвятлення асобаў у ленінскі райаддзел міліцыі. Мікалай Сяргеенка паказваў міліцыянтам свой пашпарт, але яго забралі. У райаддзеле склалі пратакол, паводле якога Мікалай нібыта нецэнзурна выказваўся. Мікалай Сяргеенка сказаў, што не чакаў апраўдання, бо лічыць, што ўлада вырашыла запалохаць усіх, хто мае дачыненне да мітынгу прадпрымальнікаў, каб збіць хвалю пратэсту. Да адбыцця пакарання ў турме накрэслена актывіст добра падрыхтаваўся, узяў цёплыя рэчы, прадметы гігіены і нават пітную ваду.
Там заўсёды хочацца чыстай вады, бо ідзе адна хлорка з крана. Я проста маю ўжо опыт там, таму ведаю, што браць.
У 2006 годзе Мікалай Сяргеенка адбываў арышт за ўдзел у пікеце ў абарону Александра Казуліна. 6 снежня разом з Миколаем Сергієнком у профсоюзному офісі був затриманий один з лідерів підприємників Олександр Макаєв. На Макаєва так само склали протокол нібито за нецензурну лайнку. Розбор цієї справи буде вести та ж суддя Юлія Шумська. Не виключаю, що це відбудеться у другій половині дня 17 снежня, міркує адвокат Олександр Галіїв. З 10 снежня Олександр Макаєв уже відбуває 7 суток арешту за удел у мітингу підприємників. На волю Макаєв має вийти каля 16 години.
Розказував Олег Груздзілович. А я ще додам, що лідер громадського об'єднання «Перспектива» Анатоль Шумченко закликав підприємників 19 снежня взяти удел у агульним страйку. Підприємники таким чином будуть потребувати відміни указу номер 760, поводле якого від 1 студзеня нельга буде наймати на працю не свояков. Ще одной метой страйку єсть проява солідарності з арештованими удельниками мітингу 10 снежня.
Добрый вечер, даму, кто уедет, мадаму?
Традиционный конкурс свободы «Колядная зорка». Начинается перед колядами католицкими, выники после православных святов. Звоните на менский телефон 266-39-52 и наспевайте свою колядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отрымайте приз свободы.
Это было запрошение удельничать в нашем новом конкурсе. Черговий тиждень у п'ятницю головну тему нашої програми буде визначати громадський редактор «Свободи». На гетим тижні громадська редакторка – старшиня ради згуртування білорусов світу «Батьківщина» Лена Маковська. Сьогодні журналіст Олександр Уліцьонок гутарить за Леною Маковською про взаємодочиненні білоруських уладов са згуртуванням.
Це прийнятая новая программа по супрацовніцтву з білорусами за межа, або давняя ідея закону об суайчынниках, які проживають за межой. Чому улады годами тормозили допрацовку гэтых документаў?
До гэтага часу тормозяць, яны яшчэ знаходзяцца ў стадыі дапрацоўкі.
А чаму гэтыя праекты не узгадняюцца з вамі?
Але мы свае прапановы, не гледзячы на гэта, накіравалі яшчэ ў 2001 годзе. І тады ж мы атрымалі адказ, што дзесьці праграма будзе прынята пачынаючы ад 2002 года да 2010 года.
А сярод зацікаўленых бакоў ці ёсць прадстаўнікі менавіта замежнай дыяспары?
Дзесьці год таму нейкі праект праграмы ўсё ж такі быў разасланы. То нават кіраўнікі гэтых структураў наракалі на тое, што ім ужо прадставілі нейкі гатовы варыянт документа, які папярэдні змест ніхто не ўзгадняў. Што датычна закона, то па закону сапраўды мы ўваходзілі ў 2002 годзе ў склад працоўнай групы. У нас было адно паседжанне, і пасля гэтага ні сам праект закона, ні тое, як выглядае гэты закон, сёння мы не бачылі.
То бок, гэта не ўдзел, не дапамога, не спроба знайсці з вамі стасункі, а некія дэкарацыі.
Тут не тое, што важна вот сама бацькаўшчына. Мы рэгулярна праводзім маніторынг тых праблем, якія сёння ёсць у беларускай дыяспары. І таму, скажам, наша меркаванне і наші зауваги були сформулюваны менавіта на базі ось тих пропанов і тих зауваг.
А за той час, як ви існуєте, 17 уже хутка годов, ви, мабуть, займели некую майомость свою?
Ми мели абсолютно у відповідності з нашим законом право аренди помешкання, в якій ми знаходилися на 25 годов, це до 2018 года. Там почався ремонт, ввогулі ніяке помешкання нам не представили, то на сьогоднішній день ми вимушені орендувати помешкання у нейких комерційних структурах за достатково високу арендну плату. Цягом года все наши звороты в владные структуры Республики Беларусь не дали никакого плену. Не глядя на то, что у нас в 2002 году по нашей организации была принята постанова Совета Министров Республики Беларусь, которая давала вельми великие, скажем там, нам пироваги.
Говорила громадская редакторка Радио Свобода этого тыдня Алена Маковская. Каб долучиться до Ради Европы, Беларусь найперш повинна мать свободу друку, заявил нашему корреспонденту генеральный секретар Ради Европы Терри Дэвис. И он сказал...
Беларусь зверталася с просьбой об долучении до Ради Европы. Але разгляд яе звароту быў спынены, бо яна не выконвала стандарты дэмакратыі, правоў чалавека і вяршэнства закону. І мы зараз не можам вярнуцца да разгляду звароту Беларусі. Гэтая сітуацыя цягнецца ўжо больш за 10 гадоў. Мы выказваем шкадаванне з гэтай нагоды, бо Беларусь – адзіная краіна ў Еўропе, якая не з'яўляецца сябрам Рады Еўропы. Каб далучыцца да Рады Еўропы, Беларусь павінна мець свабоду друку. Павінна быць магчымасць распаўсюджваць газеты, якія крытыкуюць прэзідэнта Беларусі. Я мяркую, што яны павінны палепшыць становішча з правамі чалавека. Будзе таксама добрым крокам, калі яны скасуюць смяротнае пакаранне. Беларусь – адзіная краіна ў Еўропе, якая ўсё яшчэ мае смяротнае пакаранне.
Гэта была сённяшняя заява генеральнага сакратара Рады Еўропы Тэры Дэвіса.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Сёння гостем нашага начнога эфіру будзе журналіст і літаратар з Менску Зміцер Дзядзенка. У мінулую суботу на хвалях свабоды гучала яго на эсэ ў рубрыцы «У што я веру». У начных доследах мы пагаворым пра паслядыпломную адукацыю топ-менеджэраў, як у Беларусі становяцца спецыялістамі ў бізнес-адміністраванні. У нядзелю ў Кіргістане прайшлі парламенцкія выбары. Паводле папярэдніх дадзеных, прапрэзідэнцкая партыя АКЖОК выйграла ўсе месцы ў парламенце, расказвае Юры Дракахруст.
У Кіргістане на парламенцкіх выбарах дзейнічае 5-адсоткавы бар'ер. У выбарах удзельнічалі 12 партый. Партыя АКЖОК, якая падтрымлівае прэзідэнта Бакіева, набрала 46% галасоў. Апазіцыйная Атамікен больш за 9%. Яшчэ адна апазіцыйная партыя, сацыял-дэмакратычная, набрала 4,7% галасоў. Аднак паводле кіргізскага выбарчага заканадаўства партыі, каб патрапіць у парламент, трэба не толькі набраць прынамсі 5% па ўсёй краіне, але і не менш як 0,5% ад агульнага спісу выбарчыкаў у кожным рэгіёне краіны. Апазіцыйныя партыі, у тым ліку і Атамікен, не здолелі выканаць гэтую ўмову на поўдні краіны, адкуль паходзіць прэзідэнт Бакіеў. Пытанне канстытуцыйнасці патрабавання на конт адсотку галасоў ва ўсіх рэгіёнах краіны заўтра будзе разглядаць Верхоўны суд Кіргістану. Калі рашэнне будзе станоўчым, то ў парламент пройдзе толькі адна партыя, тая, якая падтрымлівае прэзідэнта. Гэтак жа, як і ў суседнім Казахстане. Апазіцыя абвінавачвае ўлады ў маштабнай фальсіфікацыі. Гаворыць адзін з лідараў сацыял-дэмакратычнай партыі Роза Атунбаева.
Парушэнні законаў былі проста жахлівымі. У Джэлалабадскай і Ошскай абласцях мясцовыя ўлады фальсіфікавалі галасаванне. Яны выкарыстоўвалі адміністрацыйны рэсурс адкрыта і груба. Яны дзейнічалі як спецназ.
Лідары апазіцыйных партый кажуць, што не прызнаюць вынікі выбараў. Паводле апазіцыі Курманбек Бакіеў усё больш нагадвае Аскара Акаева, якога адхіліла ад улады тюльпанавая рэвалюцыя 2005 году, якой кіраваў якраз Бакіеў. Аднак паводле экспертаў многія выбаршчыкі шчыра галасавалі за прапрэзідэнцкую АКЖОК, бачучы ў ёй гарантыю стабільнасці пасля некалькіх гадоў палітычных забурэнняў і вулічных пратэстаў. Назіральнікі АБСЕ канстатавалі, што выбары ў Кіргістане не адпавядалі дэмакратычным стандартам і сталі крокам назад у параўнанні з прэзідэнцкімі выбарамі 2005 году, на якіх быў абраны Курманбек Бакіеў.
А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск вядзе Галіна Абакунчык.
Ад сёння ў Беларусі адменены ільготы для шэрагу катэгорыяў грамадзян краіны – дзяцей, інвалідаў, пенсіянераў, донараў. Каментары слухачоў.
Сейчас в нашей стране никто не удивляется при виде не только бомжей, но и пенсионеров, роющихся в мусорных баках. Народ молчит, значит доволен. Владимир Могилев.
Я белорус, инвалид третьей группы детства. Батька был репрессованный, пережил голод и холод. Больше, как 45 годов стажу, на уредной специальности, пенсионер. Хай чекает такой лед, який выпал на мою долю у всех тех и их нащадков, кто отменил инвалидам льготы и кто голосовал за их отмену.
Люди, которые поднимали льготы у пенсионеров, у инвалидов, это стыдно, это некрасиво. Нехай они поднимают со своих счетов гроши, которые они поналаживали за 13 годов.
На сустрэчы з Лукашэнкам у Пуціна відавочна была пазіцыя гаспадара над Лукашэнкам. За крэдыты ён будзе рабіць усё, што загадае Крэмль, піша ў смс-лісце слухачка Галіна з Магілеву. У працяг тэмы наступныя тэлефанаванні.
Путин подаровал Лукашенко стабилизационный кредит для стабилизации ягоного режима перед парламентскими выборами. Бо уже зараз стало бачно, як эта влада губляє довір громадян у сувязі з адміною льготов, безмежним підвищенням ценов і отобраними правами профсоюзов.
1,5 миллиарда дали долларов. Пусть 50% Лукашенко на свои фантазии бросит, но 50% достанется и народу.
1,5 миллиарда долларов кредит, я, например, бы лично вот на месте Путина никогда в жизни ни копейки не дал бы.
Режимы России и Беларуси не клопотятся об насельнице.
На конт выказывания одного со слухачов. Коли вы хотите союза с Россией, вы берите своего Лукашенко и у Сибирь будуйте себе союзы, колхозы. Что вы хотите?
Это свобода ведая, не могу зрозуметь політичної гульні нашого президента. Яка може бути гуторка об союзній державі, коли Білорусь розміщає супроч американських ПРО російські ракети «Іскандер»?
На питання відказує політолог Олександр Класковський.
Ніякі військові гульні справді нашій країні не потрібні. Тут єдина надія на те, що у Росії це може бути зв'язано з передвиборною кампанією і покрихе ось цей антизаходній імпет все ж таки зменшиться.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш настовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможця буде обвіщатися кожну неділю у тижневому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 8029 3 91 22 24.
Не тешьте себя иллюзиями о приходе БНФ к власти в Белоруссии. Ведь у них нет ни одной идеи, ни одной программы по развитию нашей страны.
Отказывая наместник старшини партии БНФ Винцук Вячорка.
С таким комментарием спрачаться не выпадая. Большинство людей живет в тотальном информационном вакууме. Многие не ведают того, что как раз Белорусский народный фронт последовательно выступал за створение белорусской незалежной державы, за ее умацавание, за уратование ее от усиляких небеспек.
И на завершение творчесть наших слухачов.
Эх, Фомида ты, Фомида. За тебя то нам обида. Окажи такую ласку, да сними с очей повязку.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала и вела Галина Бакунчик.